Пауладан Тессалоникалеләргә икенче хат. Беренче бүлек. Пауладан, Силастан һәм Тимутедән Тессалоникадагы иман итүчеләр бердәмлегенә Атабыз Аллаһы һәм Раббы Гайса Мәсих өмәтенә сәлам. Сезгә Атабыз Аллаһыдан һәм Раббы Гайса Мәсихтән мәрхәмәт һәм иминлек булсын. Без һәр вакыт сезнең өчен Аллаһыга рәхмәтләр әйтергә тиеш имандаш туганнар. Һәм шулай эшләү дөрес, чөнки сезнең иманыгыз нык үсә. Һәр кайсыгызның бер-берегезгә карата булган мәхәббәте арта бара. Шуңа күрә без сез кичерә торган барлык зәрлекләүләр һәм газаплар эчендә булган түземлелегегез һәм иманыгыз белән Аллаһының бердәмлекләре алдында мактанабыз. Боларның барсы да Аллаһы хөкеменең гадел икәнен күрсәтә. Нәтиҗәдә сез Аллаһы патшалыгына керергә лайыклы дип саналырсыз. Сез Аллаһы патшалыгы өчен инде газап чигәсез. Сезнең газап чигүегезгә гаепле кешеләргә кайгы хәсрәт бирү, ә сезгә җафа чигүчеләргә һәм безгә тынычлык бүләк итү Аллаһы алдында гадел. Ул моны Раббы Гайса күкләрдән үзенең куәтле фәрештәләре белән ялкынланып янып торган утта килгәндә эшләр. Раббы Гайса Аллаһыны белмәүчеләрне һәм Раббыбыз Гайса турындагы яхшы хәбәрне тыңламаучыларны җазага тартыр. Аларга җаза мәңгелек һәләкәт булыр. Алар Раббы яныннан һәм аның кудрәтле шөһрәтеннән аерып алынырлар. Ул көнне Раббы үзенең изгеләреннән дан, үзенә иман китергәннәрнең барысыннан да мактау кабул итү өчен киләчәк. Сез дә алар арасында булырсыз, чөнки без сөйләгән хәбәргә ышандыгыз. Шуңа күрә без һәр вакыт сезнең өчен дуа кылабыз. Аллаһыбыз сезне үзе чакырган тормыш юлына лайыклы итсен. Һәр яхшы ниятне һәм иман эшен үзенең көче белән төгәлләсен дип сорыйбыз. Аллаһының һәм Раббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәте буенча Раббыбыз Гайса Мәсих сездә шулай итеп данланыр, һәм үзегез дә аңарда данлыклы булырсыз. Икенче бүлек. Раббыбыз Гайса Мәсихнең килүе һәм аның янына җыелачагыбыз турында язып китәбез. Имандаш туганнар, сездән үтенеп сорыйбыз, ашыгыч фикер йөртеп, акылыгызны югалтмагыз. Раббының көне җитте дип рух иглан иткән пәйгамбәрлек сүзе дә, яки кемдер әйткән сүз дә, яки янәсе бездән килгән хат та сезне борчымасын. Карагыз аны, сезне беркем дә алдамасын. Чөнки зур чуалыш булмыйча, һәм һәләкәткә хөкем ителгән канунсызлык кешесе ачылмыйча торып, Раббының килү көне җитмәячәк. Ул кеше Алла дип аталган, һәм кешеләр табына торган һәр нәрсәгә каршы чыгып, үзен югары күтәрәчәк. Аллаһы йортына кереп утырачак, һәм үзен Аллаһы дип иғлан итәчәк. Мин сезнең янығызда булганда шул турыда сөйләгәнемне хәтерләмисезме әллә? Канунсызлык кешесе билгеләнгән вакытта ачылсын өчен, аны нәрсә тоткарлап торуын сез хәзер беләсез. Канунсызлыкның яшерен көче инде хәрәкәттә, ләкин тоткарлаучы үзе алынганчы тоткарлауын дәвам иттерәчәк. Канунсыз ачылгач, Раббы Гайса аны үзенең тыны белән үтерәчәк, килүенең балкышы аны юк итәчәк. Шайтан йогынтысы астында канунсыз зур көч, ялган галәмәтләр, ялган могҗизалар күрсәтеп килер. Һәр төрле явыз ялганнарны һәләкәткә баручыларга каршы кулланыр. Алар һәләкәткә баралар, чөнки алар үзләрен коткара алырдай хакыйкатьне яратудан баш тарттылар. Шуңа күрә Аллаһ аларга зур ялгышу җибәрер, һәм алар ялганга ышанырлар. Нәтиҗәдә хакыйкатькә ышанмыйча, явызлыктан тәм табучылар хөкем ителерләр. Сезнең өчен имандаш туганнар, Раббының сөеклеләре, без һәр вакыт Аллаһыга рәхмәтләр әйтергә тиешбез. Чөнки рухның сезне изге итү аркылы, хакыйкатькә ышануыгыз аркылы Аллаһы сезне беренче булып котылу өчен сайлады. Сез Раббыбыз Гайса Мәсихнең шөһрәтенә ирешсен өчен, без сөйләгән яхшы хәбәр аркылы Аллаһы сезне сайлады һәм шушы котылуга чакырды. Шуңа күрә туганнар, нык торыгыз. Без сөйләгән яки хатлар аша сезгә җиткергән өйрәтүләргә тотыныгыз. Раббыбыз Гайса Мәсих үзе һәм безгә үзенең мәхәббәтен күрсәткән, үзінің мәрхәмәтлілігіндә мәңгілік юану, қоқшамас үміт берген атабыз Аллаһы сізнің дә күңелләрегезне юатсын. Һәр төрле яхшы эшләрне башкарырга һәм яхшы сүзләр сөйләргә сізне нығытсын. 3-нче бүлек. Әйтелгәннәргә өстәп, сездән сорыйбыз туганнар. Безнең өчен дуа кылыгыз. Сездәге кебек башка җирләрдә дә Роббының сүзе тиз таралсын һәм ихтирам ителсен. Шулай ук бузык һәм явыз кешеләрдән арынсак иде. Чөнки бар кешеләр дә иман итмиләр бит. Ә Роббы ул тугры. Ул сезне ныгытыр һәм явыздан саклар. Роббыдан килгән ышануыбыз аркылы без кушканнарны башкаруыгызга һәм киләчәктә дә башкарачагыгызга иманыбыз камил. Роббы сезнең йөрәкләрегезне Аллаһының мәхәббәтенә һәм Мәсих бирә торган түземлелеккә юнәлтсен. Имандаш туганнар, Роббыбыз Гайса Мәсих исеменнән сезгә әмер итәбез. Бездән кабул иткән өйрәтүләр буенча яшәмичә, ялкаулыкта гомер кичерә торган имандашлар белән аралашмагыз. Безнең үрнәк буенча ничек яшәргә тиеш икәнегезне үзегез беләсез. Без сезнең арагызда яшәгәндә ялкауланмадык. Бер кемнең дә ипиен бушлай ашамадык. Берегезгә дә йөк булмас өчен көне-төне тырышып эшләдек. Сорарга хакыбыз булмаган өчен түгел, ә сез ияреп эшләсен өчен сезгә шулай үрнәк күрсәттек. Яныгызда булганда без сезгә «Кем эшләми, шул ашамы» дигән сүзләрне кагыйдә әйтеп әйткән идек. Без сезгә бу турыда язабыз. Чөнки кайберләрегезнең ялкаулыкка салышулары, бер нәрсә эшләмичә, башка кешеләрнең хезмәтләренә керүләре турында ишеттек. Андый кешеләргә Роббы Гайса Мәсихнең исеме белән әмер итәбез һәм өндибез. Үз ризыкларын үзләре хезмәт куеп, тыныч кына эшләп тапсыннар. Ә сез имандаш туганнар, яхшылык эшләргә арымагыз. Әгәр дә берәрсе бу хатта язылган сүзләрне тыңламаса, ул кешегә игътибарыгызны юнәлтегез. Һәм аның ояты килсен өчен аның белән аралашмагыз. Ләкин ул кешене дошман дип исәпләмәгез, ә туганга караган кебек итеп үгетләгез. Тынычлык чыганагы Роббы үзе сезгә һәр вакыт һәм һәр эштә иминлек бирсен. Роббы барыгыз белән дә булсын. Мин Паул үз кулым белән сәламләү сүзләрен язам. Бу сүзләр һәр хатымның миннән икәнен күрсәтә. Мин шулай язам. Барыгыз белән дә Роббыбыз Гайса Мәсихнең мәрхәмәте булсын.